Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Mladí včera večer privítali pápeža v Lisabone. Dnes Svätý Otec povedal a navštívil aj centrum pre deti. Premiér povzbudil Slovákov v zahraničí, aby hlasovali vo voľbách do parlamentu. Ukrajina uviedla, že v noci pri ruskom prístave Novorossijsk zasiahla ruskú výsadkovú loď a vyradila ju z prevádzky. Dianie doma i vo svete dnes pre vás mapovali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Nadácia Zastavme korupciu a Únia autodopravcov Slovenska kritizujú premiéra Ľudovita Ódora za prístup ku predĺženej zmluve medzi Národnou dielničnou spoločnosťou a SkyToll. Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu tvrdí, že jeho vláda nezasiahla, pričom mala šancu vysporiadať sa s touto podľa nich predraženou zmluvou.
Dôvodom, prečo vlastne sme sa opakovane vraciame a protestom a nesúhlasom s mýtom je, že vlastne po našej výzve si táto vláda pozrela bližšie na mýto, prebehlo stretnutie takisto z NDS, ministerstvom dopravy, ale aj analytikmi UHP. Žiaľ, tá predbežná reakcia tejto vlády sú veľmi blážne. V tom vidíme problém, pretože toto bola možno jedna z posledných možností, ako by mohla práve úradnícka vláda, ktorá nemá žiadne politické zafarbenie, nezávislo a veľmi odborne zasiahnuť do drahej zmluvy s mýtom.
Ksenia Makarová pripomenula, že zmluva medzi Národnou dielničnou spoločnosťou a SkyToll je z roku 2009, na dielniciach od roku 2010. Minulý rok sa mala skončiť, no NDS ju predĺžila pre tento a už aj pre budúci rok.
Zistili sme, že ju predĺžila za drahšie, ako sme platili vlastne v roku 2022, pričom sa NDS ale tvári, že ona vlastne ušetrila, tak my sa pýtame, že nevidíme tam logicky tú úsporu. A práve táto vláda mala šancu tú zlú zmluvu nastaviť tak, aby už bez ohľadu na to, ktorá vláda príde, tak už to mýto nebolo naozaj pre niekoho zlatým prasiatkom, ale bolo to naozaj efektívny spôsob pre výber peňazí na diaľnice.
Úrad vlády reagoval, že pracuje na tom, aby sa náklady na výber mýta znížili z doterajších 38 na menej ako 15%, a to už od budúceho roka. K tomu sa zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády.
Krátko z domova.
Premiér Ľudovít Ódor vyzval Slovákov žijúcich v zahraničí, aby hlasovali v septembrových predčasných parlamentných voľbách. Je presvedčený, že každý hlas je dôležitý. Pripomenul tiež termín 9. august, dokedy o voľbu poštou možno požiadať. Minister zdravotníctva Michal Palkovič upozorňuje na nekalé prepoisťovacie praktiky. Podotkol, že síce sa týkajú všetkých troch zdravotných poisťovní, v súčasnosti sú najviac ohrození poistenci štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne. Na okresnom súde v Poprade sa dnes konalo pojednávanie s bývalým slovenským prezidentom Andrejom Kiskom. Spolu s konateľom firmy KTAG Eduardom K. čeli obžalobe z pokračovacieho zločinu daňového podvodu. Hlavné pojednávanie bude pokračovať v septembri. V Bratislave na nábreží výrazne zmenia dopravu, pribudnú cyklopruhy aj buspruhy. Informoval o tom primátor Matúš Valo. Od mosta SMP po Šafárikovo námestie v oboch smeroch zriadi magistrát vo vonkajších jazdných pruhoch samostatné oddelené pruhy pre cyklistov. Politické strany Smer, SNS a Hlas kritizujú ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozefa Bíreša za to, že na júlovom rokovaní Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybolov podporil povolenie pestovania geneticky modifikovaných plodín a ich používanie na výrobu potravín. Predtým sa však vyjadril, že také rozhodnutie nepodporí. Rozhodnutie ministra kritizuje aj predsedníčka odbornej skupiny SNS pre pôdohospodárstvo Gabriela Matečná.
Je neakceptovateľné, aby vláda a poverený minister pôdohospodárstva bez akéhokoľvek mandátu občanov Slovenska hlasovalo za uvoľnenie pestovania GMO a ich využívania na produkciu potravín. O to viac, že Agrorezort len nedávno zverejnil stanovisko, že minister bude hlasovať proti GMO. Považujeme za neakceptovateľné, aby prezidentská vláda, ktorá nevzišla z riadnych volieb vo veciach, ktoré môžu významne poškodiť zdravie ľudí i životné prostredie, robila takto závažné rozhodnutia.
Proti povoľovaniu GMO plodín aj potravín je aj člen predsedníctva Hlasu Robert Puci.
Slováci nemajú záujem o experimentovanie nadnárodných koncernov na ich zdraví. Je pre nás šokujúce, že minister bez dôvery vykonal v mene štátu rozhodnutie proti slovenským spotrebiteľom.
Ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii uviedlo, že minister zaujal súhlasné stanovisko k aplikácii nových technológií, no len za predpokladu, že budú dostatočne preverené potenciálne vplyvy na životné prostredie, nebude ohrozená konkurencieschopnosť domácich producentov a bude zabezpečená ochrana zdravia obyvateľstva. Pozícia rezortu v súvislosti s GMO potravinami ostáva naďalej v súlade s predošlými vyjadreniami, uplatňuje princíp predbežnej zdržanlivosti. Vzhľadom na negatívny postoj verejnosti nepodporuje pestovanie modifikovaných plodín a využívanie geneticky modifikovaných potravín a krmív. Finančná správa upozornila na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov prostredníctvom e-mailu. Obsahuje správu, že prešli daňovou kontrolou a žiada ich zaplatiť sadzbu dane vo výške 20% zo zarobenej sumy 8460 eur. Hovorkyňa daniarov Martina Rybanská.
Finančná správa takéto e-maily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali žiadne svoje údaje neznámym adresátom.
Pokiaľ daňovníci obdržia podozrivý e-mail, nemali by naň odpisovať ani ho distribuovať. V žiadnom prípade by nemali uhrádzať uvedené poplatky alebo dane. Taktiež je dôležité všímať si logo a adresu odosielajúceho, ktorá je väčšinou neidentifikovateľná. Finančná správa odporúča v prípade pochybností kontaktovať ich na oficiálnych stránkach alebo zavolať na call centrum.
Cirkvi.
Pápež František včera večer zavítal do parku Eduarda VII. V Lisabone, kde sa prvýkrát stretol s účastníkmi Svetových dní mládeže. Svätého otca vítalo asi 500 000 pútnikov. Dnes ráno si vypočul aj spovede troch mladých ľudí. Absolvoval stretnutie so zástupcami charitných centier a centier pomoci a na apoštolskej nunciatúre obedoval spolu s vybranými mladými. Viac v príspevku Jana Sabola.
Park zmierenia so 150 žlto-bielými spovednicami bol špeciálne navrhnutý pre toto katolické podujatie. Počas neho kňazi udeľovali sviatosť zmierenia v rôznych jazykoch. Kajúcnici sa vyznávali zo svojich hriechov, vyjadrovali ľútosť, kňazi potom v Kristovom mene ich zbavili viny. Pápež sa v piatok ráno stretol aj so 106-ročnou ženou. Mária Mendonka sa narodila 13. mája 1917, deň prvého mariánskeho zjavenia vo Fatime. Malé mestečko medzi Lisabonom a Coimbrou je dnes jedným z najznámejších pútnických miest na svete. František tam zavíta v sobotu do poludnia. Pápež v piatok v Lisabone navštívil aj katolícke sociálne centrum. V príhovore sa dištancoval od neplodného života, ktorý nechce prísť do kontaktu s chudobou. Ak niekto stratí odvahu, má vypiť pohár vody a pokračovať ďalej. František na tamojšej nunciatúre v piatok tiež prijal zástupcu moslimského centra, na ktorého v Lisabone v marci zaútočili nožom. Počas útoku prišli o život dve osoby a ďalšie dve utrpeli vážne zranenia.
Na Svetových dňoch mládeže sú aj slovenskí pútnici zo Združenia Mariánskej mládeže. Do Lisabonu ich prišlo takmer 100. Spojili sme sa s Ivanou Kaveckou a Marianom Neupauerom, ktorí porozprávali o svojich prvých dojmoch zo stretnutia so Svätým otcom Františkom.
Naše spoločné putovanie začalo v mestečku blízko Porta vo Felgueiras, ja som to dobre vyslovil, kde boli vincenské dni, ktoré sme strávili spolu s ďalšími členmi už z toho sveta, od Hondurasu cez Brazíliu, Kanadu, Poliakov a bratov Čechov. Následne sme sa presunuli už do hlavného mesta Portugalska, teda Lisabonu.
Okrem toho slovenského programu už máte za sebou aj prvé stretnutie s pápežom Františkom. Včera večer ste ho vítali spolu s ďalšími tisíckami mladých pútnikov. Aká tam bola atmosféra?
Tohto privítania svätého otca mám veľmi dobrý dojem. Bol to čas plný radosti, úsmevov a dojatia. Si uvedomujem ten fakt, že celý svet cestoval sem práve na toto stretnutie s pápežom.
Svätý otec sa vám včera aj prihovoril. Čo možno teba najviac oslovilo z tých jeho slov?
Pri svojom prihovore viackrát tak opakoval, že sme Pánom Bohom povolaní našim vlastným menom k službe, že každého osobitne povoláva. Povoláva nás takých, aký sme.
Mladých zo Združenia Mariánskej mládeže sprevádza aj Vincentín Pavol Noga. Ako vy zatiaľ prežívate tieto svetové dni mládeže?
Tak pre mňa tieto svetové dni mládeže naozaj takým výbuchom radosti, čerstvosti našej cirkvi, ktorá naozaj má mladým čo ponúknuť a mladí naozaj sú oslovení, sú dojatí, prežívajú takú tú univerzalitu cirkvi, ktorá je taká veľmi bohatá, všetky farby sú tam.
Máte za sebou už aj včera večer prvé stretnutie s pápežom Františkom. Čo možno z neho vás najviac oslovilo?
Hovoril tam o tej originalite, hovoril tam o tom, že Boh nás nesú ako čísla, ale ako ľudí, ktorí majú naozaj vlastnú hodnotu, vlastné dáry, ktoré treba použiť pre dobro všetkých. Potom sa im páčilo, keď sme aj museli kričať, dá sa pápež vyzval, že jednoducho, že všetci sme jeho, všetci sme milovaní, takže toto ma naozaj tak oslovilo, také, že to bolo také zo srdca, že to nebolo iba niečo napísané.
Dnes do Lisabonu dorazila aj skupina Pro-Life cyklistov zo Slovenska. V rámci 27. ročníka podujatia Na bicykli za život priniesli Pro-Life posolstvo až k Atlantickému oceánu. Z Lendaku pod Vysokými Tatrami absolvovali približne 3400 kilometrov. Za sebou už majú aj svoj prvý veľký cieľ, a to bola Fatima.
Počas podujatia Na bicykli za život účastníci každoročne prechádzajú okolo miest na Slovensku, kde sa vykonávajú umelé potraty. Tento rok si dali za svoj cieľ až portugalskú Fatimu. Podľa autora myšlienky Jana Hudačeka to bol ich dávny sen, aj keď pochopil, že veľmi náročný.
Tam už bol aj predtým, ale samozrejme, my sme tam boli vlakom, alebo boli sme tam s manželkou, ale je rozdiel tam prísť na bicykli a zmordovaný, unavený človek potom hľadá, kde by spal, kde by sa čo najedol, kde by sa čo napil, ale zase samozrejme duchovný zážitok je tam pekný.
Kňaz Dušan Škurla hovorí, že aj vo Fatime je v týchto dňoch množstvo mladých ľudí, ktorí si kombinujú svoj program s Lisabonom.
Boli sme radi, že sme sa stihli tam ubytovať v stanoch v tom mládežníckom mestečku, ktoré je tam teraz vybudované, a potom sme išli na večernú svetú omšu, ktorí vládali, tak išli na ten pravidelný, každovečerný ružencový pochod. Teraz bol spojený aj s eucharistickou adoráciou.
Po prvý raz bol vo Fatime Pro-Life cyklista Michal. Hovorí, že počas celej viac ako 3400 kilometrovej trasy bol až prekvapený, s akou otvorenosťou a pohostinnosťou sa stretávali.
Niekedy až na mieste sme vybavovali ubytovanie. Mali sme pare, tak vlastne nám tam poskytli prenosovanie, tam blízko pary, a potom ešte sme sa pýtali na ďalší deň, že či by nevedeli nám ponúknuť niečo. Porozmýšľal ten kňaz, volal do svojho bratranca, potom prestať. A tam sme mali možnosť zažiť francúzsku večeru.
Napriek únave, ktorú už pociťujú všetci cyklisti, bola ich Pro-Life púť podľa Dušana Škurlu veľmi obohacujúca. Počas cesty mohli vnímať aj špecifika jednotlivých krajín a porovnávať ich so Slovenskom.
No, máme aj takú skúsenosť s cirkvou, nie? Videli sme tú slávnu históriu cirkvi v tých krajinách, ale aj taký, by som povedal, biedny stav v súčasnosti a evidentný úpadok. Aj tu si môžeme povedať, že na tom Slovensku nie sme na tom až tak zle.
Nuncius na Slovensku Nicola Girasoli navštívil väzňov v Banskej Bystrici. Arcibiskup pre 80 väzňov aj civilných zamestnancov odslúžil svätú omšu a povzbudil ich ku kresťanskej nádeji, ktorá je svetlom a istotou na ceste života. Tlmočil im pozdrav pápeža Františka, ktorý má blízko k ľuďom, bratom a priateľom v týchto zariadeniach. V závere navštívil väzňov, ktorí si odpikávajú doživotné tresty, a neformálne sa s nimi porozprával. Aj v Poprade si pripomenuli obete rómskeho holokaustu. Pre širokú verejnosť pripravili včera spomienkový večer. Do života počas neho uviedli aj novú knihu o prenasledovaní Rómov v čase vojnového slovenského štátu. Ku genocíde Rómov totiž dochádzalo paralelne s holokaustom Židov. Aj oni patrili k nepriateľom nacistického Nemecka a boli prenasledovaní už od roku 1933. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje na približne 1000. Konečný počet obetí rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny sa odhaduje na 500 000. Viac v reportáži Márie Frisovej.
Pamätný deň spomienky genocídy Rómov sa viaže k 2. augustu, vysvetľuje Matej Beránek zo vzdelávacieho oddelenia Múzea holokaustu v Seredi, autor knihy Prenasledovanie Rómov počas holokaustu.
V noci z 2. na 3. augusta 1944 došlo k likvidácii rómskeho rodinného tábora v rámci časti Auschwitz II Birkenau. všetky ženy, deti a starých ľudí zobrali do plynovej komory. A hovoríme asi o viac ako 4000 obetí, ktoré padli behom tejto jedinej noci.
Aj na Slovensku dochádzalo podľa jeho slov k masovým popravám Rómov.
Či už to bolo v Kremničke, v Čiernom Balogu, kde zlikvidovali rómsku osadu, v Dubnici nad Váhom. Po februári 1945 popravili 26 Rómov kvôli vlastne šíriacej sa epidémie tyfusu.
Na Spiši sa problematikou rómskeho holokaustu takmer 40 rokov zaoberá vedúca popradskej pobočky štátneho archívu v Prešove Zuzana Kolárová.
Spišskí Rómovia boli v podstate tiež často pozbieraní z tých obcí, hlavne tí, ktorí nemali svoju prácu. Ich dávali do sústreďovacích táborov.
Po Tatrami si udalosti viažúce sa k rómskemu holokaustu pripomenuli v Tatranskej galérii v Poprade spomienkovým večerom. Upozorniť chceli na rôzne extrémistické prejavy v súčasnej dobe, vysvetľuje jej riaditeľka Anna Ondrušeková.
Žijeme v prostredí, kde táto menšina je pomerne početná na Spiši. Často niekedy aj oprávnené sú výhrady voči tejto menšine, ale netreba to nejako zovšeobecňovať a treba sa naozaj tejto menšine venovať od tých najmladších detí až po akúkoľvek generáciu.
Správy zo sveta.
Ukrajinské jednotky dnes zasiahli výsadkovú loď ruskej čiernomorskej flotily. Informovali o tom ukrajinské tajné služby, podľa ktorých bolo plavidlo Olenegorský Gorňak závažným spôsobom poškodené a nedokáže už viac vykonávať bojové operácie. Ďalšie podrobnosti má Iveta Kureková.
Útok na ruskú loď na základni Novorossijsk bol vykonaný prostredníctvom námorného dronu naloženého 450 kg výbušniny TNT a stojí za ním bezpečnostná služba Ukrajiny SBU a ukrajinské námorníctvo. Uviedol to pre Reuters nemenovaný zdroj z prostredia tajných služieb. Ukrajinská tajná služba SBU, ktorá útok uskutočnila, uviedla, že loď má závažne narušený trup a v súčasnosti nemôže vykonávať svoje bojové misie. Vyjadrenie Ruska, podľa ktorého sa útok podarilo odvrátiť, označila za falošné. Zábery výsadkovej lode, ktorá sa nakláňa na stranu a je zrejme ťahaná iným plavidlom, sa objavili na ruských aj ukrajinských kanáloch na sociálnych sieťach. Výsadková loď Olenegorský Gorňak triedy Ropucha patrí do skupiny sovietských lodí vyrobených v 70. rokoch minulého storočia. Na jej palube sa v čase útoku nachádzalo približne 100 členov posádky. Rusko dnes ráno uviedlo, že ukrajinský útok na flotilu Novorossijsku sa mu podarilo odvrátiť. Spresnilo, že k tomuto prístavnému mestu sa podľa ministerstva blížili dva námorné drony, ktoré zničili hliadkovacie člny. V jednom z najväčších prístavov v Čiernom mori bola dnes ráno na krátky čas aj prerušená doprava.
Poľsko oznámilo, že posilní ochranu východnej hranice s Bieloruskom v dôsledku nedávneho narušenia poľského vzdušného priestoru bieloruskými vojenskými vrtuľníkmi, pokračuje Lucia Pálešová.
Poľský šéf rezortu obrany Mariusz Blaszczak spresnil, že na východnú hranicu boli vyslané viaceré vojenské vrtuľníky. Zdôraznil, že poľskí vojaci svoje zbrane použijú, ak to bude opodstatnené. Poľský premiér Mateusz Morawiecki vyhlásil, že Rusko a Bielorusko zvyšujú nátlak na poľskej hranici, pribúdajú provokácie a je potrebné si uvedomiť, že ich počet bude narastať. Na území Bieloruska sa podľa jeho informácií nachádza približne 4000 žoldnierov z ruskej Wagnerovej skupiny. Dodal, že poľské hranice a hranice Litvy sú dnes hranicami slobodného sveta, ktorý krotí despotizmus z východu. Poľsko v útorok obvinilo Bielorusko z narušenia svojho vzdušného priestoru dvoma vrtuľníkmi. K incidentu údajne došlo južne od tzv. Suvalského koridoru, oblasti strategicky významnej pre NATO, Európsku úniu i Rusko a Bielorusko. Poľská armáda najprv poprela, že by k narušeniu došlo. Neskôr to však vo vyhlásení vydanom v ten istý deň potvrdilo. Jej prvotná reakcia vyvolala kritiku zo strany opozície, ktorá vyzvala poľského ministra obrany na odstúpenie. Bieloruskí predstavitelia na včerajšom stretnutí poľskému šarže d'affaires Martinovi Vojciechovskému predložili letové plány vrtuľníkov, aby dokázali, že nedošlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Zároveň vyzvali Varšavu, aby situáciu neeskalovala.
Krátko zo sveta.
Súd v Moskve odsúdil dnes kritika Kremľa Alexeja Navalného na 19 rokov väzenia pre obvinenia spojené s extrémizmom. Ide už o tretí aj najdlhší trest, ktorý ruský súd udelil tomuto lídrovi opozície. Podľa redaktora AFP, ktorý sledoval zasadnutie súdu, sa Navalný počas vynesenia rozsudku usmieval. Trest si odpíka v kolónii so zvláštnym režimom. Obvinenia z extrémizmu označil za absurdné. Vodcovia vojenského prevratu v Nigeri zrušili dnes zákaz vychádzania, ktorý zaviedli minulý týždeň po prebratí moci v krajine a zvrhnutí prezidenta Mohameda Bazouma. Na jeho okamžité prepustenie včera vyzval aj americký prezident Joe Biden. Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov uviedlo, že sa pripravuje na vojenskú operáciu, pričom však zdôraznilo, že je to posledná možnosť, ktorá by prichádzala do úvahy. Bývalý americký prezident Donald Trump odmietol obvinenia z toho, že viedol sprisahanie s cieľom zvrátiť výsledky prezidentských volieb z roku 2020 a pokúsil sa zmariť pokojné odovzdanie moci. Tvrdí, že je nevinný vo všetkých štyroch bodoch obžaloby. Trump predstúpil pred federálny súd vo Washingtone, ktorý krátko na to opustil a jeho kolóna vozidiel zamierila späť na letisko. Rusko prostredníctvom Wagnerovcov pripravuje teroristický útok v Bielorusku, aby ho plne zapojilo do vojny. Tvrdí to ukrajinská tajná služba SBU. Bielorusko ani Rusko sa k tomu nevyjadrili. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon, ktorý zvyšuje hornú vekovú hranicu pre povinnú ročnú službu v ruskej armáde z doterajších 27 na 30 rokov. Oznámil to Kremeľ. Zákon začne platiť od nového roka. Dlhoročného predsedu Ústavného súdu Českej republiky Pavla Rycheckého vo funkcii nahradil sudca Jozef Baxa. Dnes ho do čela inštitúcie vymenoval český prezident Petr Pavel. Pôvodne chcel nástupcu Rycheckého vybrať ešte predchádzajúci prezident Miloš Zeman. To však mnohí právnici aj politici kritizovali.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti FC Spartak Trnava zvládli odvetný duel druhého predkola Európskej konferenčnej ligy a domácim víťazstvom 4-1 nad lotyšským FC Auda spečatili svoj postup. Mužstvo Michala Gašparíka rozhodlo o triumfe počas prvého polčasu, keď počas 10 minút strelilo 3 góly. Prvý zápas sa skončil nerozhodne 1-1. Tréner Spartaka Michal Gašparík.
To, čo sme avizovali pred zápasom, že chceme mať dobrý prvý polčas, tak v podstate všetko sa nám splnilo do bodky. Ale my si myslím, že veľmi dobre kombinovali. Cieľom bolo, aby sme im zobrali to držanie lopte tej Aude, ktoré má vysoké v každom zápase a to sa na prvom polčase darilo a potrebovali sme rýchlo, aby cirkulovalo lopto, aby sme tam mali zmeniť ťažiska hry. V podstate aj po tých situáciách sme tam dali tie prvé dva góly, alebo tie dva góly a tou štandardnou situáciou sme si potom pomohli a hrali sme vysoko, snažili sme sa toho súpera napádať a kaziť tú ich rozohrávku, čo sa nám v podstate tiež všetko darilo a v tom prvom polčase sa to v podstate ten postup rozhodol a ten druhý polčas sa prakticky len dohrával.
Trnavu čaká v treťom predkole Európskej konferenčnej ligy rovnako ako minulý rok poľský tým Lech Poznaň po triumfe 3-1 nad litovským Kauno Žalgiris v prvom zápase zvíťazil aj v odvete na ihrisku súpera 2-1. Futbalistom Meška Žilina sa nepodarilo postúpiť z druhého predkola Európskej konferenčnej ligy. Favorizovaný belgický Gent nadviazal na domáce víťazstvo 5-1 a v odvete pod Dubňom triumfoval hladko po výsledku 5-2. Podľa trénera Meška Jaroslava Hinka mužstvo zanechalo v európskej súťaži dobrú stopu a skúsenosti využije v lige. Slovenská atletka Viktória Forsterová získala zlatú medailu v behu na 100 metrov prekážok na 31. svetových univerzitných hrách FISU v čínskom meste Chengdu. Vo finále triumfovala v národnom rekorde 12,72 sekundy. Pre 21-ročnú atletku je to druhá medaila na prebiehajúcom podujatí. V stredu vybojovala striebro na hladkej stovke. Zároveň splnila aj limit na olympijské hry 2024 v Paríži.
Je to zlatá medaila a boli to pre mňa tri odýchne preteky na tejto univerziáde a získala som to zlato a striebro, z čoho sa nesmierne teším. Takže by som chcela poďakovať všetkým a som nesmierne šťastná.
Jan Volko obsadil vo finále na 200 metrov štvrtú priečku o 11 stotín za pódium. Slovenský reprezentant v paracyklistike Jozef Metelka získal na majstrovstvách sveta v škótskom Glasgowe striebornú medailu v stíhacích pretekoch na 4 km. Vo finále ho o viac ako 4 sekundy zdolal Francúz Kevin LeCamp. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu podmienečne uzatvorila štadión nováčikovi Nike Ligy FC Košice. V zápase prvého kola medzi Košicami a Slovanom Bratislava domáci priaznivci rasisticky urážali hráča Belasích, Malika a Bubakariho. Klub zaplatí aj finančnú pokutu, jej výšku nezverejnili.
Počasie.
Typické letné počasie bude mať počas víkendu podľa meteorológa Petra Jurčoviča prestávku.
Studený front sa vlní, stále je tu, stále je nad našim územím, stále ten východ bude o niečo teplejší ako západ Slovenska, takže konkrétne predpoveď na sobotu môžeme charakterizovať v noci. Veľká oblačná zamračené s tým, že ten východ stále možno menej oblakov, dokonca aj menej. Aj vietor ešte by mal fúkať severný aj na východe, ale teploty v celku v pohode. Dokonca by som povedal, že by mohla byť na východe aj teplota 20 stupňov, čiže bola by to tropická noc. A potom cez deň, tak začne zase veľká oblačná, zamračené, na väčšine územia dážď. Sem tam do toho aj tie búrky, veď už dnes ráno bola v Košiciach. Ale zase to nemusí byť celý deň zamračené s dažďom, ale sem tam sa to v priebehu dňa oblačnosť zmenší, takže je reálne, že tá 30-ka bude aj zajtra. No aby neostalo len pri 30-ke, či nebude náhodou aj 31 alebo aj 32. To ešte všetko môže byť a týka sa to hlavne juhu stredného a východného Slovenska.
Letné mesiace sú žiaľ aj časom mnohých poranení a chorôb. Čo by nemalo chýbať v dovolenkovej lekárničke z čelých produktov, vám dnes o 20. hodine v UV hovore poradí Mária Čigášová. Príjemné počúvanie aj ďalších programov želajú Richard Čvarba a Julia Kavecka. Do počutia.